E hoxe abrimos tempo aquí no Faladoiro para tomar o pulso tamén a actualidade municipal de Negreira co portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular con Rubén Suárez Carballo. Hola, moi bo día, Rubén.
Hola, bo día, Emilio, bo día a todos.
Porque os populares volvedes, case se pode decir aquelo, non? Volvedes a estrada, volvedes a facer reunións nas encontros co veciñanza nas parroquias despois creo que de 2 anos, non? Prácticamente sen facelos ou hubo algún tipo de reunión previa. Desta forma, sabemos que non, máis dun día seguido, digamos, non.
Non, desta forma, non sei, que sempre se teñen feito por distintos partidos políticos as reunións coa veciñanza nas nosas parroquias, pois non, pero creo que todos sabemos as circunstancias que veñen da etapa COVID, non? E ese recelo que tiñamos pois para reunirnos. A día de hoxe, pois, bueno, fixemos esa valoración para ter ese contacto máis directo cos grupos de veciños. E, bueno, foi cando iniciamos esta rolda de reunións, de encontro coa veciñanza, que empezamos hoxe no, en Sallas.
Empezou os ensaios, non? As 9 da noite, mañán na Pena, mañá venres, sí. E logo, imagino, seguiredes tamén, seguirán, digamos, este tipo de xuntanzas por outras parroquias.
Sí, ainda agora mesmo estábamos pechando pois para o martes en Portor. Bueno, a verdade é que nos vamos un pouco adaptando tamén ás circunstancias laborais de cada un de nós, non? É dicir, non temos esa disponibilidade completa e temos que ir adaptando un pouco tanto a nós como aos nosos representantes nas diferentes parroquias.
Bueno, e a todo isto estamos tamén xa prácticamente un ano vista dunhas eleccións, non? E moita xente que sigue preguntando, oye, xa hai candidatos, digamos, oficiais, non sei, por exemplo, pregunto no Partido Popular, xa vostede candidato oficialmente designado polo comité ou aínda están co proceso?
Bueno, oficialmente non, pero extraoficialmente sí, é dicir, eu teño todo o beneplácito do comité para presentarme unha vez máis e algo que xa trasladei aquí no, nestes micrófonos fai pouco, non? Porque había diferentes rumores de que si te presentas, que si non te presentas, pero, bueno, tendo o apoio do comité non me cabe dúbida que despois de, bueno, de perder unha legislatura por 2 votos creo que de recibo que se volva a intentar.
Muy bien, bueno, pues tiempo tenemos ¿no? para hablar de todo esto, pero bueno, como que era, con tiempo también va pasando, ¿no? Y cada vez va quedando menos, pues muchas veces surge esa pregunta, ¿no? Mismo a xente, ¿no? A veciñanza pregunta, bueno, ¿quién va a ser o candidato o candidata? Puede ser de este partido o do otro, o aquí en este municipio o no otro. E nós tamén tratamos un pouco de dar resposta, non, a esas cuestións que van saindo. Preguntámoslle tamén pola marcha de Feijóo, xa temos falado e tamén e sobre o seu sucesor, non, Alfonso Rueda. Esta mañá presentaba máis de 700 avais, non, para ser, neste caso, o futuro presidente tamén do Partido Popular, non? Que lle parece?
Sí, era algo que, bueno, soaba sempre entre as filas, pero estivo sempre tamén moi calado, non? É dicir, non se sabía exactamente quen podía asumir ese relevo de Alberto Núñez Feijóo. Está claro que non é fácil porque falamos dun liderazgo moi consolidado por parte do presidente saínte. E, bueno, a tarefa que ten Alfonso Rueda pois é a de continuidade. Tamén hai que salientar que non é un completo descoñecido, sino unha persoa que estaba co cargo de vicepresidente do Goberno da Xunta de Galicia, que é unha persoa que ten liderazgo tamén dentro do Partido Popular, que é unha persoa que é moi próxima, moi cercana, e así o demostrou nas varias visitas que tivo aquí no noso concello en Negreira, no que eu, pois, en varias ocasións tive en contacto con el directo. Incluso tiñamos unha aposta pendente de vir a correr a carreira pedestre, que xa fixo en varias ocasións, pero, bueno, quedará un pouco no aire a raíz dos resultados das eleccións.
Bueno, pues Alfonso Rueda soa tamén con forza o presidente provincial dos populares, Diego Calvo, para ser un do novo conselleiro, ¿no? Quen sustituya, digamos, un pouco, podría ser Alfonso Rueda, ¿no? No, na consellería da presidencia agora mesmo. Isto é o que coñecíamos onte, ¿no?
Sí, é un, bueno, está claro que os bons resultados que avaliaron a provincia da Coruña dentro das últimas eleccións, bueno, pois ten que ser algo relevante tamén para que unha persoa que se ocupa o cargo de presidente provincial e con eses resultados que avalían o traballo, pois de todos este neses postos de confianza, non? De todas maneiras é unha persoa que dentro do organigrama da Xunta de Galicia, do goberno autonómico, se ocupa un posto importante. Xa non é menor que está ocupando unha vicepresidencia.
Pues estaría, en principio parece todo apunta que sí, ¿no? Desde logo, ninguén se iba a desmentilo, ¿no?
Que... Bueno, todos che preguntan pola rúa quen vai a ser, pero é que nin ata os mesmos conselleiros o sabían, non? Porque fai pouco estaba reunido con Áxeles Vázquez e ainda bueno, fai 4 días estábamos reunidos en Coruña, perdón, en Santiago, na presentación destas axudas novas que hai para rehabilitacións de vivendas e bueno, agora sí que será firme, non? Pero fai 10 días que estábamos reunidos ou fai 15 días, non sabían aínda moi ben como se iba a desenvolver, non? E se o sabían, o está claro que o tiñan moi calado.
Bueno, pues preguntámosle por esa reunión coa conselleira de Medio Ambiente, con Ánseles Vázquez. ¿Falouse de algún asunto de interese para Negreira?
Bueno, que o outro día o que se fixo foi unha presentación destas novas axudas que hai, que veñen da Unión Europea, e que, bueno, que sería unha mágoa que se perdese. Non, son axudas que teñen un montante importante para, bueno, pues para esa rehabilitación e, sobre todo, pensando en renovación enerxética. É decir, estamos falando de vivendas tanto rurais como, por exemplo, para edificios, ¿no? E unha das cousas que comentaba a conselleira era que viñan moitos cartos e que era unha mágoa que se puidesen perder. Outras liñas de axuda que sacou a Xunta de Galicia para rehabilitación de vivendas pois prácticamente se esgotaron. Entonces eso é tamén importante a hora de dicir que a xente se acolleu ese tipo de axudas e que non queden en saco roto, é dicir, que eses cartos queden o aire e se teñan que destinar finalmente a outras historias. Entonces, bueno, pois o que lle pedía aos portavoces, aos concellos, é dicir, en xeral a todo o mundo, era que publicitasen estas axudas que hai e que a Xunta de Galicia pois ten un número de teléfono onde se pode facer unha consulta a nivel particular ou que a faga directamente a través do concello para poder acollerse a calquera tipo desas subvencións e podendo chamar incluso ese número, coller unha cita para ter unha chega, unha reunión previa con, bueno, cos técnicos da Xunta de Galicia para poder acollerse a ese tipo de subvencións.
Bueno, estamos nun momento tamén, está claro, o cuarto mes do ano de apertura de moitas subvencións. Temos unha última hora, a Comisión Europea aproba tamén un réximen de axudas de 169 millóns de euros deseñado por España para apoiar o sector lácteo, en concreto os produtores de leite de vaca, ovella e cabra afectados polas consecuencias da guerra rusa en Ucraína, ¿no? Tamén unha boa nova para que... bueno, se tamén coñecíamos que a Xunta amplía ata o 13 de maio o prazo para presentar a solicitude única de pago de axudas da PAC, ¿no? Da sí. Política Agraria sí. Común tamén. En fin, está ben acollerse a todo este tipo de axudas, o que pasa é que, como hai tantas, a veces un se perde, ¿no? Depende dos sectores, ¿no? E a quen vaya dirixida, pero bueno, hai outras que poden axudar pues, para facer incluso proxectos, xa non estou falando só de tipo económico, sino incluso pues, familiar, ¿no? A nivel particular, quero decir.
Eu creo que o tema de solicitar as subvencións vai un pouco das necesidades. Ás veces se nos escapa, ou, bueno, consideramos que o mellor, bueno, que a nosa economía familiar, pues decimos, bueno, non paso o traballo de pedir unha subvención, e outras veces directamente se nos escapa porque non temos na cabeza solicitar unhas axudas para a rehabilitación de vivendas ou calquer outro tipo de necesidades, non a cubrir. Pero, por exemplo, o tema das solicitudes de subvencións vímola cando foi a etapa da pandemia, non? É dicir, sobre todo en pequenas empresas e comercios que bueno, botaron man desas axudas para non é que che solucionen o problema máis grave, non, o problema económico, pero digamos que é un pequeno salvavidas para capear unhas circunstancias que tan excepcionais como foron o caso da pandemia. Non? E a nivel familiar temos que pensar que, por exemplo, hai moitas axudas para a rehabilitación de vivendas e para combatir o feísmo urbanístico. Era algo que a conselleira nesa reunión previa que tamén tivemos a presentación deste acto que bueno, que estaba comentando, era algo que tamén destacaba, non? Que decía que a xente se ten que animar a ir aos concellos e preguntar por este tipo de axudas que hai para combatir o feísmo urbanístico. E temos que pensar, bueno, pois que Galicia, por desgraza, ten bastante que dicir en ese sentido, pero tamén hai que pensar que os gobernos autonómicos están traballando moito e ofrecendo ese tipo de achegas para que isto se vaya solucionando.
Sí, de feito, a Xunta insiste tamén xa nas últimas semanas en vincular unha serie de axudas, de programas de melloras, sobre todo a proxectos como das aldeas modelo e outras cuestións, e está facendo bastante fincapé. Vamos a falar de transporte porque, bueno, pois onte a conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, destacaba no Parlamento de Galicia a mellora continua do transporte da Xunta, que ofrece 40 servizos o día entre Negreira e Santiago e 24 durante a fin de semana. E logo continúa esta información, este comunicado do gabinete de prensa, non, da propia conselleira, referíndose aos axustes realizados en Saneiro na hora de saída de 5 expedicións das 26 que conta esta liña de luns a venres, co obxectivo de lograr unha resposta máis eficaz ás necesidades dos usuarios. Supoño que podría haber, ¿no?, un pouco a información tamén a que se refire. Sí. Que valoración fan desde o Partido Popular?
Bueno, o primeiro que temos que defender son as necesidades dos veciños, eso está claro. Nos vímonos cun problema que se nos presentou aquí pois a primeiros dano, bueno, un pouco máis adiante, co tema dos cambios repentinos de horarios donde os usuarios non foron avisados, non? Outra das demandas que teñen é a problemática da calidade dos autobuses, non? E entonces esas foron dous problemas que xurdiron pois con paralelismo, o que significa que afectou directamente aos usuarios e aos nosos veciños. Xente que se encontrou na parada pois que tiña que ir para o seu posto de traballo, que estaba acostumbrado a un horario, de repente yo cambian e se encontran que se quedan tirados en terra e teñen que facer usos pois de outro tipo de medios de transporte que lle supoñen un gasto importante dentro de unha economía mensual, non? Bueno, inténtase subsanar este problema, se lle fan todos se lle traslada a consellería toda esta problemática, todas estas inquedanzas dos nosos veciños e todas estas carencias que supoñen problemas para eles, non? Se intenta subsanar do mellor xeito posible e bueno, que fai unha exposición a conselleira nese sentido é que temos que dicir tamén que Negreira estamos falando de que é unha liña de transporte que está moi cuberta no sentido de moitas expedicións diarias, tal e como se destaca, non? Temos que pensar que temos transporte metropolitano de luns a venres e prácticamente, bueno, hai as veces que non todos os horarios se cubren. Non todos os horarios teñen clientes, non? Pero digamos sí. Que o servicio sigue se mantendo e iso tamén significa un custo. Pero eso, si estamos falando de que queremos proteger o rural e queremos apostar polas zonas próximas ás cidades, como por exemplo son os concellos que estamos próximos á capital de Galicia, é unha das medidas que temos que seguir apostando, temos que seguir mellorando, temos que sempre estar pendientes de que vayan sempre en mellor calidade para que Negreira siga sendo, por exemplo, un lugar atractivo para vivir e non ter que depender do coche sempre.
Bueno, este é unhas dos servizos vitais tamén importantes, todo hai que decirlo, ¿no? E a verdade é que sí, que parece que unha mellora, hai moitos servizos, pero esos servizos siguen tendo a mesma duración que antes, 45 minutos para chegar de aquí a Santiago. Que parece kafkiano, pero é que é así.
Ese é un dos graves problemas, pero que vai todo en función das rentabilidades, non as veces. É certo que chegar a Santiago directamente desde Negreira é imposible, porque temos que facer ese rodeo que, como ven a puntas, pois nos leva a un viaxe de 45 minutos, cando nun vehículo particular prácticamente te estás plantando na avenida do Hórreo, na rúa do Hórreo en 17 minutos, non, 17, 20 minutos. Pero, bueno, temos que... Todo isto vai un pouco no número de persoas que fan uso destas liñas de transporte, non? E desa rentabilidade. É dicir, se Negreira fora un concello máis grande e tivéramos máis usuarios, ao mellor o plantexamento sería o que lle pasa a Ames, que ao mellor ten unha conexión directa con desde Bertamiráns con Santiago, non? É algo que haberá que sempre ir pensando de cara ao futuro, non? Se falamos de pretender vender esa calidade de vivir nun pobo e dunha conexión directa coa capital de Galicia. Do mesmo xeito que, bueno, como temos falado en ese sentido, pois do tipo de autobuses que se emprega, non? É dicir, son autobuses que poden estar máis vellos ou máis novos, e a verdade é que teño preguntado e falado cos usuarios en algunha ocasión que teño collido o transporte público, bueno, é certo que houbo melloras, pero en algúns momentos tamén é certo que quen usaba o transporte público me trasladaba, me decía, oye, é que o autobús hoxe é que se pasaba frío, é que os estaba completamente vello, completamente deteriorado, e bueno, a verdade é que eso non invita a facer uso del.
Bueno, igual, está moi ben que teñan moitos autobuses, moitos servizos, moitas expedicións, como queiran chamarlle desde o punto de vista técnico, pero claro, hai que mellorar tamén, non? Hai que avanzar e mellorar, digamos.
Sí, está claro.
Non, non estamos pedindo que a mellor todos os servizos sean directos, pero que haxa algúns directos que eviten dar ese rodeo histórico por Brión e Bertamiráns, non?
Está claro que temos que seguir avanzando, pero creo que si facemos un pouco de memoria no tempo e tampouco temos que trasladarnos moi atrás, é certo que houve un salto cuantitativo e cualitativo ahora de esa comunicación coa capital de Galicia, non con Santiago.
Seguimos co transporte, pero neste caso escolar tamén, porque onte mesmo o Instituto Xulián Magariños informaba que ponía a disposición das familias un formulario para notificación de incidencias relacionadas co transporte escolar. Aseguraban que dende o centro educativo, que dadas as constantes deficiencias detectadas no servizo de transporte escolar, decidiron poñer a disposición das familias este documento, que parece que siga habendo problemas. Bueno, ou eso parece a tenor tamén desta información, ¿no?
Pois pareceme unha iniciativa fantástica e o que animo é a xente a que participe en ese tipo de enquisas que se fan, non? Porque moitas veces estamos escoitando problemáticas en outros establecementos ou en outras ofertas que hai a nivel de administración e temos que se queixan, é que o trato, é que non sei que, é que o horario, pero ninguén o presenta por escrito. E presentalo por escrito é unha maneira de decir que isto chegue a algún lado, non? E non que unha protesta se quede no aire. Entonces, eu me parece unha iniciativa moi boa por parte do Instituto, porque é a maneira tamén directa de que as familias expliquen que é o que pensan, que sinten, ou polo menos a realidade do que perciben, e que isto se lle traslade a consellería ou bueno, pois
a organismo
a quen lle corresponda. De todos modos, estaba lendo antes na noticia que desde a propia consellería da xefatura territorial de mobilidade teñe unha páxina onde se poden trasladar tamén este tipo de
bus.gal,
¿no? Bus.gal, exacto. É dicir, é moi fácil entrar en esa páxina e bueno, pois aí amosar un pouco as queixas un pouco que nos preguntan nas enquisas, non? E deixar constancia do que percibimos.
Non vou decir algo parecido, pero unha situación que nos leva tamén a falar o tema da sanidade, vostede sabedor tamén, son as quisas de mala atención e problemas tamén, sobre todo no servizo de urxencias. Supoño que isto chegaría e que supoño que desde sanidade tamén algo terán que facer, ¿no? Ter en conta estas queixas de... Pero bueno, habrá que registrarlas tamén, ¿no? Por escrito.
Sí, está claro, ¿no? E desde a consellería teñen os medios todos para actuar pues, con malas praxis ou malas maneiras ou malas formas, ¿no? É decir, eu creo que unha administración ou algún estamento pode ter un funcionamento malo, porque ao mellor hai unha mala organización. Está claro que non todo é perfecto. O tema da sanidade, xa dixemos en moitísimas ocasións que é unha das inversións que máis recibe. Estamos falando de que hai moita carencia de médicos e que é un dos grandes problemas que temos a cubrir, non? É dicir, que non hai médicos para poder atender a tanta poboación. E non é que non se queira invertir en sanidade, sino é que, no, que o problema que temos é esa falta de profesionais en moitísimos casos, non? Despois, dentro do que é a persoa de cada un, está pois as maneiras que teña ahora de trato público. Creo que todos nos vimos en situacións e en distintas índoles, non temos que ceñirnos solamente a un ámbito, non? Pero moitas veces te atopas pois que unha persoa é máis amable, outra é menos amable e outra pois non hai directamente por onde collela, non? Sí, pero é certo que
a veces depende, non?
É certo que en esos casos as administracións teñen esos volantes, non, para dirixir un pouco as queixas, é dicir, claro. Podemos actuar sobre isto. É certo, pero eso a veces non corrixe a unha persoa e moitas veces escoitas.
Pero existen protocolos, non, para actuar conforme a unha situación anómala, non, como pode ser esa, unha mala atención, por exemplo, non? Sabemos que a veces, incluso, te hemos visto ese comentario típico de, bueno, depende de quen este, claro, y eso na sanidade de 2022 sona un pouco, pois, eso, acachambroso, ¿no? Pero, entón, haberá que intentar, non, entre todos, pois, de alguna maneira, corresir, y esto de unha maneira, non, presentando, dando fe, digamos, por escrito, deixando aí a nosa protesta, a nosa queixa.
Sí, eu sempre animo a que calquer cousa destas que signifique un malestar, pois que se faga por escrito.
Bueno, vamos con outros asuntos tamén de actualidade municipal, que non sei se hai algunha cuestión que nos queira comentar tamén, Rubén Suárez Carballo.
Bueno, temos agora en breve o pleno do mes de maio.
Se va a decir, non? Que
sí, antesala,
hai pleno, xa?
Antesala, pois, de, bueno, do que o verán. E, bueno, pues aí trataremos puntos que supoño que viremos despois con eles a posterior entrevista aquí na emisora municipal.
Orzamentos, por exemplo, pues estamos a pues finais sí. de abril. Contan de que poden estar ou teñen información tamén por parte do equipo de goberno de que, bueno, se podan levar a pleno.
Esperemos que sí. Comunicación nos témola pois cando se queren facer modificacións nas ordenanzas e se nos chama, non? Uh-huh. Entonces nós somos partícipes desas ordenanzas, desas modificacións. Creo que facemos unha aportación importante á hora de corrixir erros ou puntualizacións que apreciamos en todas estas historias, pero por contra o mellor non vimos solamente a publicidade do goberno municipal como que se colgan a medalla e nos non estivemos nunca detrás, non? E é certo que tivemos unhas cuantas reunións nas que fomos chamados, outras tamén foron propostas nosas e bueno, en ese sentido as reunións sempre foron de cordialidade, pero o mérito está para o goberno municipal e non para a oposición, que parece que nunca estamos.
A ver, vou a facer a pregunta. Votan de menos que non lles chamen para outros asuntos tamén de importancia, non sei, que podan surdir tamén problemáticas ou cuestións tamén que teñen proposto vostedes ao longo destos tres anos?
Mire, non pretendo mendigar dous votos. Non vamos a estar mendigando dous votos, pero está claro que cando unhas eleccións se ven tan equitativas, eu creo que ten que haber un pouco máis de consonancia entre un goberno municipal e unha oposición. Non digo que non existise continuamente, porque xa lle explico que houve estas reunións nas que fomos chamados, nas que nos participamos, fixemos esas aportacións e outras nas que nos tamén presentamos e, bueno, creo que en ese sentido non hai moito... estamos aí. Non se nos ve, ao mellor, non se nos escoito porque non se nos dixo, non? Pero sí que estamos aí. Pero hai moitas outras cousas que vimos ao longo desta legislatura, como por exemplo foi a etapa COVID, onde lle brindamos todo o noso apoio e toda a nosa axuda, e vimos como aquel primeiro pleno de investidura se nos advertía que como fixéramos demagoxia pois se rompían directamente relacións con nós, pero a nós, por exemplo, non se nos fixo partícipes colaboradores coa situación COVID, non? Cando lle brindamos toda a axuda, lle fixemos propostas e prácticamente pois nin se miraron para elas, pero era moi moi fácil aproveitar esa situación para que un goberno municipal collese un protagonismo, ¿no?
¿En qué etapa están agora? ¿Mellor? Bueno, ¿mellor que antes? Bueno, ¿peor?
No, ni mellor. Vamos a ver, agora creo que estamos nunha etapa de que estamos falando de que encaramos unhas eleccións municipais e que falamos de que queda un ano prácticamente. Non fai pouco, pois, tiñamos un pleno donde, oye, bueno, estábamos falando duns cartos que tiño o concello aí, que tiño unha disponibilidade, e oye recalcaba, bueno, oye, decía o alcalde que eran cartos que posiblemente os utilizase, que está claro, que son a libre disposición do concello, non? Para problemáticas que poidan surdir nun momento determinado e que se poida botar man deses cartos sin ter que dar moitas explicacións, non? Entonces eu, bueno, lle decía un pouco que esos cartos moitas veces que se utilizan, digamos, que na compra de votos, non? Entonces el se sentiu todo ofendido porque pensaba que era algo que iba contra él, non? Vimos, por exemplo, esa voraxine de obras que tivemos de arranxo en cunetas, bueno, que tocan algunhas entradas, non? Non vamos a decir que foron feitas en fincas privadas, que non era a mensaxe que eu lle quería trasladar ao alcalde, non? Pero é certo que se utilizaba un pouco eso, entonces, bueno, se incomodou bastante e me dixo que tiña que pedirlle perdón, incluso, bueno, aquí nos micrófonos. Sin embargo, por un lado, nos decía esto, sin embargo, por outro, parece ser que algún veciño lle estaba recordando os favores que lle fixera con a colocacións de algúns tubos, non? Entonces, bueno, aí digamos que hai esas incongruencias que se din por un lado e se fan polo outro, non? É como, por exemplo, bueno, pois no último pleno, cando vimos a que se destinaban as partidas presupuestarias, dixo aquí nos micrófonos que olle tiña que pedir ou que os veciños de Liñallo que me iban a ter que pedir explicacións. Mire, eu cos veciños de Liñallo teño yo mesmo aprecio que a última casa que teña o Concello de Negreira en Campolongo, que é o punto xeográfico máis alonxado que temos desde este casco urbano. E para min todos merecen o mesmo respeto e todos merecen que se lles destine as mellores infraestructuras posibles. Vemos, por exemplo, como, no sei, un momento se arranxou a todo o entorno da Igrexa de Haro, vemos como, por exemplo, se pretende, se arranxou unha parte e se vai a destinar unha partida presupuestaria importante para o entorno da Igrexa de Liñallo, e non me poño, por suposto que non me opoño a nada deso, non? Simplemente, no seu momento, que estábamos falando é que o Concello de Negreira o mellor tiña outras prioridades que dedicalas a un adecentamento dun entorno cando, por exemplo, falábamos de moitas pistas que os propios veciños nos trasladan e se nos queixan continuamente, non? Era solamente unha puntualización. En ningún momento estamos falando de que vayamos en contra dunha obra que se faga en Liñallo e menos aínda en contra dos veciños de Liñallo. Porque si nos vamos a isto e o alcalde me dice que os veciños de Liñallo me van a ter que pedir explicacións, entonces eu tamén podería coller e decirlle que veciños de outros lados, en comparación, tamén terían que pedirlle explicacións ao alcalde porque se invirte tanto nun sitio e tanto noutro, non? E, son situacións municipais, políticas, que son, digamos, que un corpo a corpo, non? Pero, lonxe deso, ten que haber sempre unha xeneración de crear convivencia e non tanto conflito. É dicir, temos que saber separar, non, a información que podemos trasladar e a que queremos trasladar a buscar ese conflito. E eu creo que estamos vendo xa demasiado debate e a veces moi con moita gresca que realmente non aporta nada. O único que vemos é griterío.
Por certo, tamén outra cuestión, antes falamos do tema da sanidade, me esquecí eu tamén de unha nova que recibíamos hoxe da Xunta que di que realizou visitas técnicas para avaliar parcelas a todos os concellos incluídos no plan de infraestructuras de atención primaria que os solicitaron. Di que se asinou en Boborás o primeiro convenio dos centros da fase 1, é dicir, para facer novos centros, o que seguirán próximamente tamén os de Muiños e Noia, e que a Xunta remitiu propostas de protocolos a outros 5 concellos co obxecto de darlles pois a cobertura xurídica para iniciar os procesos urbanísticos ou expropiatorios. O que ven a decir é que, bueno, pois se se quere facer neste caso novos centros, tamén hai que facilitar, non, as cousas e hai que establecer unha colaboración. Entendemos por isto que non o non se solicitou ou non se tivo en conta a solicitude, non, que fixo neste caso o Concello de Negreira. Non sabemos hasta que punto, pero que debería facerse, solicitarse, digamos, formalmente.
Entendo que bueno, que eso sería o primeiro camiño, pero tamén penso moitas veces que vemos que en outros concellos se vai a actuar, pero a mellor non sabemos as necesidades exactas desos concellos. É dicir, podemos decir que Negreira si necesita mellor un centro de saúde novo, pero temos que pensar que ao mellor hai outras poboacións donde a infraestructura é moi moi inferior á que ten Negreira, non? Entonces, ao mellor, eu creo que é o que estábamos comentando un pouco antes. Temos que falar das priorizacións. É certo que todos que queremos ter o centro máis novo, ou o mellor coche, ou o mellor departamento, é dicir, todo o que sexa o máis actualizado posible. Pero temos que pensar que aquí se goberna para todos e, bueno, ten que haber un pouco unha lista. Que foi o que dixo o conselleiro, me parece que foi o que lle trasladou tamén o alcalde, é dicir, que en ningún momento estaban obviando a información que se lle trasladaba desde Negreira. E nós, desde o punto de vista comunicativo, o noso traballo sempre é tirar polos veciños, porque, bueno, o alcalde tamén sempre di que el todo é pensando nos veciños, para os veciños, e eu creo que a oposición é exactamente igual.
Muy bien, Rubén Suárez Carballo, muchísimas gracias y nada, falámonos en aproximadamente 2 semanas después de ese pleno, ¿no? O pleno ordinario do mes de mayo.
Pois sí, nada, vémonos hoxe cos veciños de Sallas ás 9 da noite no local social e mañán estaremos cos veciños de Apena, tamén no seu local social ás 9 da noite e, bueno, xa podo anticipar un pouco que para o vindeiro martes estaremos en Portor ás 9 tamén.
Bueno, vais a falar de toda a actualidade municipal, imagino, pero tamén centrado un pouco en cada zona.
Bueno, eu creo que...
digo, como son este tipo de encontros?
Eu creo que non é unha cuestión de, bueno, de ir dando a cachetada como oposición a un goberno municipal, non? É decir, eu creo que podemos explicar un pouco que foron estes 3 anos desde o noso punto de vista municipal, pero non pensando en buscar bueno, ese traballo de oposición que ás veces se ve ennegrecido por comentarios erróneos, non? Pero bueno, máis que nada é un contacto directo cos veciños, escoitar as súas necesidades, inquedanzas, problemáticas e ver que tamén que podemos ir elaborando, claro, sí, de cara a un programa electoral.
Moitas veces, isto último que acaba de decir é importante, non? Escoitar, máis que falar, escoitar non só as demandas, sino pues un pouco que valoración fan un pouco tamén a xente, non? Moito mellor, digamos, isto que chegar a un sitio e empezar a falar sin moito sentido.
Claro, é que eu creo que para min este tipo de reunións máis cunha exposición nosa, é dicir, algo temos que decir, está claro, non? Pero eu creo que sobre todo é escoitar os veciños, saber cales son as súas necesidades e sobre todo dentro desas necesidades analizar esas prioridades e ir pensando que de aquí a un ano vista hai un programa electoral que confeccionar e temos que ir recollendo xa esa xenda.
Moitísimas grazas, ata unha vindeira ocasión.
A vos todos.